Godmorgen. Her til morgen, der skal vi læse de tekster, som læses ud over det ganske land i Folkekirkens tekstrække, to af teksterne. Og det starter vi med, at vi skal læse en tekst fra Jobs bog, kapitel 3, og vers 11. Og så skal vi læse en tekst fra Lukas 7, og kapitel 11 til 17. Men først så skal vi læse teksten fra Jobs bog, og den skulle gerne komme op på skærmen her. Hvorfor døde jeg ikke ved fødslen? Hvorfor udåndede jeg ikke fra moders liv? Hvorfor var der knæ, der tog imod mig, og bryster, jeg kunne die? Jeg kunne have ligget i ro. Jeg kunne have sovet og fundet hvile. Sammen med konger og rådsherrer, som byggede sig gravkamre. Eller sammen med stormænd, der var rige på guld og fyldte deres huse med sølv. Hvorfor var jeg ikke som et dødfødt barn, der bliver gravet ned? Som børn, der aldrig ser dagens lys. Der har ugudelige raset ud. Udmattede har fundet hvile. De, der var fanger, lever trygt. De, der ikke hører slavefodens stemme. Der er både store og små, små og store. Trællene fri uden herre. Hvorfor giver Gud lys til elendige? Hvorfor giver han liv til de fortvivlede? Til dem, som længes efter døden, der ikke kommer, som søger den mere end nogen skat, som jubler, som glæder sig og jubler og fryder sig, når de finder deres grav. Og nu kommer anden tekst fra Lukas 7. Derefter gik Jesus til en by, som hedder Nain, og hans disciple og en stor skare gik sammen med ham. Men da han nærmede sig byporten, se, der blev der båret en død ud, som var sin mors eneste søn, og hun var enke. Og en stor skare fra byen fulgte med hende. Da herren så hende, ynkede han over hende og sagde, græd ikke. Og han gik hen og rørte ved borgen. Bærerne stod stille, og han sagde, unge mand, jeg siger dig, rejs dig op. Da satte den døde sig og begyndte at tale, og Jesus gav ham til hans mor. Alle blev fyldt af frygt og priste Gud og sagde, en stor profet er fremstået blandt os, og Gud har besøgt sit folk. Og det ord om ham nåede ud over hele Judæa og i hele omegnen. Således de to tekster. I fredags. Vidste jeg i, at i fredags, der var det de frivilliges dag. Nå, det vidste man godt. Jeg vidste ikke, men jeg fandt ud af det, da jeg hørte radio på vej til børnehaven for at hente børn. Der var et interview med en koordinator for de frivillige, og han talte om, hvordan man sådan kunne tiltrække flere frivillige. Og han sagde blandt andet, at det man kunne gøre, det var, at man kunne fortælle den gode historie. Men selvfølgelig skal man fortælle den gode historie, når man skal tiltrække folk. Fortælle om, hvordan at man også får noget, når man giver noget som frivillig. Selvfølgelig skal man det. Og jeg kom til at tænke på, at vi i kirken, der vil vi også gerne tiltrække folk. Vi vil også gerne have flere frivillige. Vi fortæller også den gode historie. Der er vidnesbyrd om omvendelser. Der er vidnesbyrd om livets mening. Der er vidnesbyrd om fantastiske bønnesvar. Måske endda også mirakuløse helbredelser. Men hvad når der ikke er nogen gode historier at fortælle? Når det ikke handler om omvendelse, men det handler om fornægtelse. Når det ikke handler om livets mening, men det handler om meningsløshed. Og når det ikke handler om bønnesvar, men om tavshed. Og det ikke handler om helbredelse, men det handler om sygdom og død. Hvad gør vi så? Det skal vi snakke om i dag, de her ikke så gode historier. I fredags, der var det også en anden dag. Udover det frivilliges dag, så var det Mikkelsdag. Sankt Mikkelsdag. Og det var den dag, hvor man fejrede høsten i gamle dage. Mikkelsdag, så var høsten slut, og så holdt man et stort høstgilde. Og jeg vil gerne indlede med at genfortælle en historie, som netop foregik på Mikkelsdag. En gang for meget længe siden. Og det er en historie, som er skrevet af en forfatter, som hedder Martin A. Hansen. Og historien den hedder i al sin enkelhed Høstgildet. Den starter sådan her. En Mikkelsaften for mange år siden skete der på en sjællandsk gård i dødsfald. I dødsfald, som brat og uhyggeligt forstyrrede høstskildet og stansede den travle larm i det store hus. Det er Jens Otto. En dreng på kun 12 år, som dør i den her fortælling. Han bliver drukket ihjel af en flok unge mennesker, midt i 20'erne, anført af sådan en forsmået og jaloux fodermester, Johan. Johan, han kan ikke lide Jens Otto, fordi Jens Otto er kønnere, og han kommer fra en bedre familie end ham selv. Så jalousi og gruppepres og sådan en ligegyldig drilleri tager altså livet af den her kun 12-årige Jens Otto. Og inde i stuen ved siden af, ved voksenbordet, der sidder landsbyens lige tiltrådte unge præst. Og han sidder der og spiser høstskillemad og tænker på, hvad han måske skal sige i sin tale til høstfesten. Han er sådan kendt for sin sådan fine kristelige poesi, og den kan alle godt lide at høre. Så han overvejer også, om han måske sådan skulle ryste forsamlingen og komme med nogle hårde formanende ord for at se, hvad der sker. Men han ender med den her kristelige poesi, som han er så kendt for, og holder en fin lille og byggelig tale. Og alle er glade, og da han skal til at gå, så bliver han vist ind i stuen, hvor Jens Otto er blevet lagt på bordet. Og man får at vide, hvordan han kigger op i det mørke loft med brustne øjne og er død. Og præsten, han er sådan helt forstenet, og det hele er drømmeagtigt for ham, og han er uvirkeligt, og han prøver, han skal have fremstammet sådan en bøn, så han kan se, at alle, som står i stuen, de forventer, at nu kommer præsten, så skal han bede. Men før han når frem for fremstammet den her bøn, så kommer Jens Ottos far, og han tager Jens Otto op i sin arme, og så henter han ham hjem til sig selv på sandbakken, gården, hvor Jens Otto kom fra. Og præsten, han følger efter faren og fremstammer, jeg vil gerne hjælpe dig. Og faren kigger med sin søn i armen, så kigger han på præsten og siger, kan du gøre ham levende? Og så forsvinder han ud af mørket og med faren. Vi skal videre med fortællingen. Præsten, han kommer hjem til sin kone Marie. Hans gode kone Marie. Og præsten har nogle børn også. Han har blandt andet en datter, som er syg. Hun ligger med feber. Han kan gå straks ind og tjekke åndedrættet på sin egen lille datter. Og kan næsten ikke tro, at hun lever. Fordi han anfægtes. Hvorfor er det? Hvorfor lever vores lille datter, siger han til sin kone. Præsten, ja, han spørger. Hvorfor er det, at vores datter lever, når et andet par har mistet deres søn? I sådan et dødsfald, meningsløst dødsfald. Og så tænker han på sin forgænger, den ældre præst, det er Nielsen. Nielsen, han havde altid de rette teologiske forklaringer. Og han tænker på, hvordan Nielsen ville fortolke det her, der er sket som en troens prøvelse, hvor i Guds værk begynder. Og om dette siger den her unge præst, så skal I høre, hvad han siger. Han siger, javel, men den tanke, den hører hjemme i høj og tynd luft, Marie. Mennesket må spørge fra bunden, hvorfor skal de to derude på sandbanken prøve så grofuldt, og ikke du og jeg? Hvorfor skal de trække en nitte i Guds afsindige lotteri? Skulle skaberen, som skabte, lade barnet drikke sig ihjel, for at prøve et par forældre, som dårligt kan skrabe det tørre brød sammen? Prøve dem for, at de skulle omvende sig? Og der som de nu ikke gør det, lille Jens Ottos liv ligger spildt i graven. Og hvad med Jens Otto selv? Hans liv? Skulle hans liv bare være et øksehug mod hans mor? Jeg forstår ingenting. Men jeg ved da, at I er løgnere. I er løgnere. Du er en løgner, Nielsen. I alle løgnere. Alle I, som lærer, at Gud styrter folk i ulykker og krig for at... Og så afbryder han sig selv. Samtidig med alle de her anfægtelser, så føler den unge præst sig totalt uduelig, og han føler sig ikke sit kald værdig. Han omtaler sig selv som en kirkens konditor, med i sin fine kristelige poesi. Han siger, jeg har oplevet mit kald som at give det meningsløse mening. At komme med noget, der er større og rigere og dybere end trøst og råd. Men jeg har ikke lært at komme med det. Jeg kommer tomhændet. Det her, det er mildest talt ikke nogen god historie. Men det er en sand historie. Hvem kender ikke til, som den her unge præst, at stå tomhændet? At stå tomhændet, når man møder lidelsen i andres eller i ens eget liv. Hvis jeg taler med en, som har det svært, så kan jeg opleve, at alle de her meningsfulde og velmente råd, de smuldrer fuldstændig for mig. Og jeg føler mig som en kirkens konditor. Måske kan jeg komme i tanke om et skriftsted, et passende skriftsted, oven i købet til situationen. Men jeg kan af en eller anden grund ikke få det over min læber. Og hvis jeg får det over min læber, så bliver det til, som en anden forfatter har skrevet, til aske i min mund. Hvert menneske har sin skæbne, som ingen engang mennesket selv kender til fulde. Teori og praksis støder sammen. Tro og erfaring støder sammen. Jeg kender alle de rigtige svar. Jeg kender Gud, men i praksis hænger det ikke sammen. Det, som gav mening før, det giver ikke mening nu. Hvad er det, der sker? Hvor er den gode historie? Hvor bliver den af? Ligesom Job, som vi læste om. Vi læste Jobs klage til sine tre venner. Hvor han forbander den dag, han blev født. Han blev ramt af alskens lidelser. Og det gjorde han på baggrund af en aftale mellem Gud og Satan. Og Job, han stillede spørgsmålet, hvorfor? Han har jo ikke Job har jo ikke læst Jobs bog. Han kender ikke den aftale. Og præsten i Martin Hansens fortælling her, han spørger også, hvorfor? Og sådan kan vi stille spørgsmålet, hvorfor? Når vi hører om naturkatastrofer, eller dem, som vi elsker, pludselig vil noget andet. Måske vender en ryggen, eller når vi selv eller vores nærmeste bliver syge og dør. Vi vil gerne have en forklaring. Vi vil gerne have en mening. Og Job, han fik ikke nogen forklaring. Hans venner gav ham en masse forklaringer. Men der var ikke nogen af de forklaringer, han kunne acceptere. Og på samme måde kan vi have det i vores liv, når vi kommer i berøring med ting, som er svære. Der er ikke nogen forklaringer, der rækker til. Man famler rundt i blinde, og spørgsmålet hvorfor, det står tilbage ubesvaret. Og der er flere igennem historien, som har sat ord på denne her erfaring, og dem kan vi prøve at ty til. Der er en græsk kirkefar, der hedder Gregor af Nyssa. Han levede i 300-tallet, og han opererer med begrebet guddommeligt mørke. Og det gør han med udgangspunkt i Moses liv og hans livshistorie. Så siger han, at den kristnes liv, åndelige liv, det er ikke en oplevelse af større og større klarhed. Men det er en bevægelse for klarhed ind i tættere og tættere mørke. Moses, han gik fra den brændende tornebusk lys til den mørke og uigennemtrængelige sky på Sinais bjerg, hvor Gud så talte til ham. Det er sådan en lidt anden måde at se tingene på. Der er et kendt Shakespeare-citat, som lyder sådan her: tåben tror, han er klog, men den vise mand ved, at han selv kun er en tåbe. Tåben tror, han er klog, men den vise mand ved, at han selv kun er en tåbe. Og det kan måske forklare lidt det her med det guddommelige mørke. at når man ser mere af Gud, så ser man mere og mere af hans ubegribelighed og uudgrundelighed. Og måske svarer det meget godt til oplevelsen af unge, umodende kristne, som kan være meget klare i spyttet i trospørgsmål. Everything looks better in black and white. Over for ældre og modne kristnes tilsvarende tilbageholdenhed og måske ydmyghed, når talen falder på trospørgsmål. Martin Luther, ham skal vi have med, når det nu er Lutherår. Han sætter også ord på den her erfaring. Og han taler om korsteologi over for herlighedsteologi. Herlighedsteologien, den insisterer på, at Gud udelukkende åbenbarer sig for os, når vi føler og når vi erfarer og altså forstår Guds åbenbaringer. Og dette, det siger Luther, det er en forvrængning af troen. Det er en usund tro. I stedet så peger Luther på korsteologien. Og korsteologien, den insisterer på, at Guds højeste åbenbaring af ham selv, den er skjult. Den er skjult gennem Jesu Kristi lidelse på korset. Korsteologien taler om Guds skjulthed og hvordan Gud han møder os under sin modsætning. Luther han siger, at vi ligesom Moses, som stod på klippen og måtte se Gud gå forbi, men kun måtte se ham bagfra, sådan ser vi også kun Gud bagfra. Vi er hensat til at se bagsiden af broderiet med alle dens tråde og al dens rod, og ikke den flotte forside. Vi har ikke en fuld erkendelse af Gud. Og derfor så er korsteologien også et kors for den. Handler det om, at man som kristen skal tage sit kors op. Det er et kors for den kristne at følge Jesus. Er det ikke bare sådan at lige til at lære ham at kende? Og det kan jo lyde som en dyster måde at tænke på Gud. Men det er i virkeligheden nok det modsatte. For det betyder, at når Gud han er fjern, så er han nær. Og når jeg er midt inde i en sky, en sort sky i mit liv, og jeg ikke kan finde rundt, så er Gud også i den sky. Og han er nær. Og når jeg spørger hvorfor, så hører han mig. Og når jeg lider, så ynkes han over mig. Så Gud er, ifølge Luther, med i den totale fadese. I det, som vitterligt er totalt mislykket og totalt kikset. Ikke bare det, som er kikset for en stund, og så bliver det godt, men det, som bare er kikset. Der er Gud nær. Det, som vi ikke kan se en vej ud af. Der er en gammel aftensang, som jeg rigtig godt kan lide. Et af versene kan jeg, fordi det simpelthen siger så meget om livet og det at være menneske. Og nok også om det at tro på Gud. Det er fra den sang, der hedder "Sig månen langsomt hæver", som er sådan en natsang. Aftensang. Der står i et af versene: betragter månens bue, den er kun halv at skue, og dog er den hel og rund. Så er vel flere sager, som nu vort hjerte vrager, fordi vi halvt dem skuer kun. Sådan er det jo med mange ting. Med mennesker vi møder, fordomme. Og også med Gud. Jeg tror bare ikke, at vi skuer halvdelen af Gud. Det er måske bare en promille af en promille. Når vi har med Gud at gøre, så har vi med det evige og det udgrundelige at gøre. Grækere derfor, Nyser han siger et mørke, og Luther han taler om en skjulthed. Det der er alt for stort for os. Vi ser i et spejl, i en gåde, vi erkender stykkevis. Som det formuleres i 1. Korintherbrev. Og i dag, i dagens tekstrække, er der også en episteltekst, en tekst fra brevene. Og der, i den tekst, der beder Paulus for menigheden i Efesos. i kapitel 3. Og han beder om, at menigheden sammen med alle de hellige må få styrke til at fatte, hvor stor bredden og længden og højden og dybden er til at kende Kristi kærlighed, som overgår al erkendelse, så I fyldes til Guds fylde nås. Og bare hvis man bladrer på sider længere frem i Bibelen, så står der i Filipperbrevet 4:6, vær ikke bekymret for noget, men bring i alle for jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkald som tak. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Og det er jo paradoksalt, at der her bliver talt om målestoksforhold, højde, længde, dybde, bredde, på noget, som er uendeligt. Men det sætter det uendelige i et perspektiv. Vi ser det også i salme 103, som vi lige kan tage med. Der står, så høj som himlen er over jorden. Okay. Så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham. Og så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vores synder fra os. Det er fuldstændig absurd at give det uendelige et målestoksforhold. Men det understreger det grænseløse i Guds nåde og kærlighed. Den er så stor, at den overgår al erkendelse af, hvad vi tænker er noget, hvad vi tænker er kærlighed, og hvad vi tænker er et meningsfuldt liv. Job, han bad om en forklaring, og han spurgte, hvorfor? Og vi stiller med rette det samme spørgsmål. Hvorfor, Gud? Og nogen oplever måske at få et svar. Mange gør måske ikke. Job, han fik et svar fra Gud, men han fik ikke en forklaring fra Gud. I stedet så fik han en forkyndelse fra Gud. Han fik en forkyndelse fra Gud om Gud. En forkyndelse af, hvem Gud er i sin almægtighed, suverænitet og evig visdom. Så i stedet for en forklaring, hvorfor, så fik Job en forkyndelse af hvem. Og det gør vi også i dagens tekstrække. De her to tekster, som vi læste indledningsvis, de står nærmest og skriger mod hinanden. Forbandelsen af livet i Jobs bog, og så forløsningen af livet i evangelieteksten her. Og det er det spændingsforhold, at vi lever. Enken i Nain her, det kan nærmest ikke blive værre for hende. Udover at hun har mistet sin mand, har hun nu mistet sin søn. Og i datidens samfund, så er det uden tvivl begyndelsen på en total social deroute. Flere steder i Bibelen, der udtrykkes der en særlig omsorg for enken og den faderløse. Men her er der altså tale om enken og den døde faderløse. Og der står, at Jesus han ynkedes over hende. Og Jesus han siger, græd ikke. Det er ikke en ordre, græd ikke. Fordi han ynkes. Det er en det er ligesom man kan sige, tale kristen om det her med Gud som en far. Det er, når han siger, græd ikke, så hører jeg det som en, ligesom en medfølende forælder, der vækker sit barn af et mareridt. Og siger, græd ikke. Og det her græd ikke peger også frem til det håb, vi har i Johannes åbenbaring, hvor der står, at han vil tørre vores tårer af vores kinder. Der er en kommentator, som taler om det her med, at vi har det her sørgetog, som kommer ud af Nain. Og så er der det andet tog, optog, det er Jesu og hans disciple. Og det er dødstoget, og det er livstoget, der kommer. Det synes jeg egentlig er et meget godt billede. Og de her to tog, de går ikke bare sådan forbi hinanden. Men livstoget griber ind i dødstoget og griber fat om døden. Og Jesus han griber fat om borgen. Og folk de siger, wow, men Jesus bliver ikke uren. Fordi Jesus han har magt. Og så giver han sønnen tilbage til sin mor, står der. Så det her det er altså ikke sådan en abstrakt, se mig, teologisk manifestation, hvad jeg kan. Det er det også, men det er også en konkret indgriben i en konkret kvindes liv. Her har du din søn tilbage. Vi får nok sjældent en fuld forklaring. I hvert fald ikke på den her side af livet. Der er så meget, vi som mennesker ikke ved. Der er så meget, som er langt ud over vores erkendelse. Meget, vi ikke forstår. Men dagens tekster her, de fortæller os, at vi i Bibelen har en forkyndelse af Jesus Kristus som den korsfæstede og opstandne frelser. Jesus Kristus, som også led, og som også ikke forstod, da han på korset råbte, "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Og Jesus Kristus, han, som overvandt døden, han overvandt døden, så hans forkyndelse, den kan blive til forløsning for enhver, som tror. Martin Hansens historie er ikke slut, og vi skal have slutningen med. Hvad skete der med den unge præst, som stod tomhændet? Lad os høre, hvad det ender med. Da han siger det her med, jeg kommer tomhændet, jeg ved ikke, hvad jeg skal komme med, så siger hans gode kone, tomhændet. Og så pakker hun en kurv med nogle praktiske ting, som de sørgende på sandbakken nok kunne have brug for. Og så gænder han ellers sin afmægtige præstemand afsted. Og da præsten kommer op til gården på sandbakken, så føler han, det er som om, at der rejser sig sådan en mur mellem ham og gården. Og han tøver, og han tvivler og tænker, hvem er jeg at komme her? Men pludselig, uden han ved af det, så står han foran døren til gården. Og han mærker, som der står, at der er noget ubeskriveligt stærkt, som er gydt ind i hans sind. Og derfor så går han med fornyet mod ind i stuen og kommer ind i soveværelset, hvor Jens Otto ligger i ægtesengen, død i sin fars bryllupsskjorte. Og faren spørger igen, kan du gøre ham levende, præst? Og så ser præsten i øjnene, i farens øjne, og så siger han, kan du tro sammen med mig? Da vil Jesus Kristus kalde ham op. Og nu læser jeg lige, hvad der så det er sådan, de sidste slutningen af historien her. Så står der. Præsten knælede ned foran sengen. Han tog om drengens hånd og ville bede. Hånden var iskold. Da han mærkede denne stive, kolde drengehånd, med den barkede, næsten stenede hud, fattede han om den med sin bløde, velplejede og unyttige hånd, så overvældede det ham, og det sønderrev hans tanker, så han ikke kunne bede. Og så løftede han atter de svigende øjne op mod drengen, og så hørte han en forfærdelig lyd ude fra køkkenet, og både faren og moren var gået, og præsten gik derud, og helt inde i ildstedet, presset op mod den sårede væg, der stod manden og græd, mens konen var hos ham. Og der vidste præsten, at han havde brudt muren og givet faren den første frygtelige hjælp, og han gik tilbage for at være hos den døde. Præsten her, inden han går ind, så mærker han en guddommelig kraft. Der var noget ubeskriveligt stærkt, som var kødt ind i hans sind, og han troede, med denne kraft, der kunne han udvirke et under. Men da han rører ved den døde dreng, så er han alligevel afmægtig. Han kan ikke bede. Han er en fadæse som præst. Og det står jo fuldstændig i modsætning til, da Jesus han rører ved borgen og har magt. Her har vi en mand i fuldstændig afmægtighed. Så midt i sin afmægtighed og i alt det kikset, så oplever han pludselig at være sit kald værdig alligevel. Han oplever, at han har hjulpet. Han har ydet den første frygtelig hjælp, nemlig at faren gør sig en erkendelse af det frygtelige og det meningsløse, at den 12-årige Jens Otto er død. Og noveller har det jo med at have åbne slutninger. Og det har den her novelle også. Så vi kan tænke over, hvad vi skal bruge den til. En position kunne være at sige, at det her det er en forklaring af troen som et falsum. Af Guds afmægtighed og præstens afmægtighed. Og det kun er de menneskelige relationer, som vi må forlade os på, når de meningsløse rykker ind i vores liv. Det er, hvis man læser novellen herlighedsteologisk. Man kan også se det som en forkyndelse, hvis vi læser den korsteologisk. En forkyndelse af, hvordan Gud han kan forløse mennesker midt i alt det, som er og for os bliver meningsløst. Og jeg tror, det er det sidste. Så høstgildet, det er en rigtig god fortælling, men det er ikke den gode historie. Og alligevel så peger den på sin helt egen måde på den rigtig gode historie, som er evangeliet. Og det betyder jo de gode nyheder, den gode historie. På sin helt egen sådan skjulte og skyagtige måde, så får den forkyndt et håb. Og det er det sidste, jeg vil slutte med håbet her. Håbet, hvad er symbol for håbet? Det er ankeret. Og det symbol, det er bibelsk forankret. I Hebræerne 6:19, der står der om det håb, som vi har, som er et anker for sjælen. Og det anker, det har Jesus anbragt inde bag forhænget, i det allerhelligste, det vil sige inde hos Gud selv. Der har Gud, der har Jesus sat det anker fast. Og i et anker, der er der en ankerkæde. Og for den anden ende af kæden, der sidder vi i vores små joller. På nogle gange stille vand, og nogle gange på opbruste vand. Og de der joller, de springer læk, når vi er afmægtige, og vi tror ikke nok, og vi kan ikke finde mening. Og vi kan være i nogle stormvær, og nogle stormvær, som varer helt ind i døden. Men i den anden ende af ankerlænken, der har vi Gud. Der har vi håbet. Jeg vil lige slutte med at læse fra 1. Korinther, som vi var inde på før. 13:12. Så står der: ja, nu ser vi et spejl i en gåde, men der skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Amen.